Predica de Sabat cu Nicu Butoi.
Pentru ce te-ai pregătit tu când ai venit astăzi aici? Acest lucru este foarte important. De obicei, viața ne joacă feste. Ne pregătim pentru un lucru și avem parte de altul. Dar constatăm că, de fapt, această nepregătire a noastră pentru o anume situație a fost de mult prevăzută de bunul Dumnezeu, care a luat măsuri cu sufletul nostru și când am ajuns acolo, în ciuda faptului că nu ne-am pregătit pentru așa ceva, nu ne-am gândit la așa ceva, Dumnezeu ne pregătise deja și pregătise drumul înainte și mijloacele și, așa cum spunem noi, foarte adesea și vreau să așezăm adânc în sufletul nostru acest lucru, Dumnezeu este deja acolo unde urmează să ajungem noi. Spunem că este într-adevăr călătorim printr-un mare necunoscut și este foarte adevărat, dar în același timp avem această mare cunoscută care este Dumnezeu. Nu am cum să ajung undeva unde nu a ajuns El deja. Nu am cum să ajung undeva într-o situație în viață de care n-a știut El deja. Nu am cum. Și în vederea aceasta, El îmi pregătește sufletul prin ceea ce de cele mai multe ori nu înțeleg. Când mă uit de la capătul celălalt, acum înțeleg, acum văd, acum pricep lucrul acesta. Și vreau să mulțumim lui Dumnezeu pentru această dulce providență a Lui. Dragii mei, tema noastră de astăzi, pe care aș dori o să fie nu predică, nici conferință, nici discurs, nici oratorie, nimic absolut. Tot ce aș dori de la întâlnirea noastră de astăzi este un răspuns la îndemnul Scripturii: pregătește-te să te întâlnești cu Dumnezeu. Cum comunică El cu tine astăzi? Vreau să înțelegem lucrul acesta. Vreau să înțelegem că o slujbă duhovnicească, cum este aceasta, nu este ceva teatral, nu este nicio formă de rutină, nu este nicio tradiție, nu este niciun program, ci pregătește-te să te întâlnești cu Dumnezeul tău prin această slujbă. Lucrul acesta se va întâmpla pe următoarea cale. Dumnezeu va comunica cu tine și cu sufletul tău ca și când ar fi propria ta persoană. Păi tu când vorbești și când zici, măi, ce să fac, să mă duc acolo, să nu mă duc acolo, să zic așa sau să... Tu cu cine vorbești de fapt? Domnul Hristos comunică cu noi, El este mijlocitorul acela etern. Mijlocirea lui Iisus este veșnică. El comunică atributele lui Dumnezeu către creație, nu prin discursuri, prin lecții, prin concepte, prin filozofie, nu. El comunică așa ceva cu tine prin întrupare. Deci, când vorbește cu tine, este un alter ego, un alt tu care vorbește cu tine. Iisus nu se identifică cu cuvântul pe care îl spune doar, ci și cu acela căruia îi spune cuvântul acesta. Cât de mult ne identificăm noi cu omul de lângă noi când comunicăm? Păi nu mai mult decât la nivelul papucilor. Și de aici vine vorba aceea, zice, să fim papucii lui, să vezi cum este. Doar la nivelul papucilor ne identificăm noi unul cu altul. Cât de mult se identifică Satana cu noi, cine știe? La nivelul pielii, lupul îmbrăcat în haină de oaie. De la nivelul papucilor până la nivelul blănii pe care o poartă diavolul, de la acestea până la nivelul lui Iisus, care s-a întrupat în om ca să comunice cu omul, și nu că s-a întrupat în om la modul general, ci El se întrupează în ființa ta ca să comunice cu tine. El simte și trăiește viața ta. El nu vorbește despre ceva exterior lui. Uite ce ți s-a întâmplat sau cum e. Îi cunosc durerile. Ori de câte ori ați făcut lucrul acesta unuia dintre cei mai neînsemnați. Mie mi-ați făcut, pentru că eu eram acela, eu eram acolo. E, dacă am ține minte acest lucru când suferim sau când avem tendința să facem pe cineva să sufere, dacă am ține cont de treaba aceasta că de fapt noi comunicăm cu Iisus, nu comunicăm cu altcineva. Nu e vorba de copilul meu, de vecinul meu, de cineva, este vorba de Domnul. Dacă am ține cont de lucrul acesta, cu totul altul ar fi drumul vieții noastre, modul nostru de comunicare, respectul nostru, plinătatea bucuriei în viața noastră. Tema noastră de astăzi se intitulează Se poate, dar trebuie neapărat? De obicei, când avem așteptări de la Dumnezeu, totul se reduce la un singur lucru. Dacă Dumnezeu poate să facă lucrul acesta, deci urmează să fie făcut, Dumnezeu poate, și dacă nu se face, este pentru că Dumnezeu nu vrea lucrul ăsta. Nu. Aș vrea să citim împreună în Evanghelia după Matei, la capitolul 26, și vă rog să luăm mesajul din spatele acestor cuvinte. Ați văzut că Dumnezeu vorbește când într-un fel, când într-altul. Omul nu ia seama. El folosește diverse instrumente. Cu Iona a folosit o plantă și în spatele acestei plante era un mesaj. Dar Iona a ales să rămână cu planta pentru că n-avea de gând să primească mesajul. Mesajul nu-i plăcea deloc. Și s-a supărat, discuția a rămas în jurul plantei. De ce ai făcut planta? De ce a murit planta? Planta nu avea nimic aici altceva decât rolul unui simplu instrument. Era un mesaj acolo. În Evanghelia după Matei, la capitolul 26, în momentul în care în grădina Ghetsemani vin trimișii preoților, vine Iuda în frunta gloatelor, Iisus împreună cu ucenicii lui vin să întâmpine. Domnule, ca și când îți vine cineva drag, auzi, sculați-vă, le spune ucenicilor, haideți că vine vânzătorul, trebuie să-i spunem bună ziua, trebuie să-l... Ați văzut că lucrul acesta este în Dumnezeu o caracteristică veșnică? În Iov, Satana nu dă bună ziua, el e foarte arogant, el nu dă bună ziua. Dar Iisus merge și îl întâmpină și îl întreabă, de unde vii? Bună ziua, ce faci? De unde vii? Iisus discută cu el, el nu discută cu Iisus. La fel este aici, sculați-vă, vine vânzătorul și ies în întâmpinare lui. Scrie cuvântul lui Dumnezeu că Iisus i-a zis, prietene, ce ai venit să faci? Fă! Atunci oamenii aceia s-au apropiat și au pus mâinile pe Iisus. Și unul din cei ce erau cu Iisus a întins mâna, a scos sabia și a lovit pe robul marelui preot și i-a tăiat urechea. Atunci Iisus i-a spus, puneți sabia în locul ei, că toți cei ce scot sabia, că e vorba de sabia limbii, că e vorba de sabia bârfei, că e vorba de sabia influenței, că e vorba de sabia confuziei și așa mai departe, de diverse feluri de a fi, oricine folosește un astfel de instrument când este vorba de lucrarea lui Dumnezeu, a fost așa de greșit aplicat la armată lucrul ăsta, uitați de armată, nu era vorba de nicio armată acolo. Acolo era vorba de Iisus și de lucrarea lui Dumnezeu. Lucrarea lui Dumnezeu nu se face cu sabia, frate. Cruciații creștini sau cruciații islamici care au folosit sabia și bombele și crimele și vărsările de sânge. Despre oamenii aceștia scrie Scriptura, de sabie vor muri. Dumnezeu nu folosește sabia să constrângă, să taie, să omoare, să forțeze pe cineva. Omului Dumnezeu nu-și educă niciodată copiii sau biserica sau societatea prin forță. Educația prin forță creează caracterul unui rebel. Dumnezeu nu folosește mijloace din acestea. Mai devreme sau mai târziu, forța acumulată se va întoarce împotriva ta, adică de sabie, de aceeași forță care se întoarce împotriva ta. Pune sabia în locul ei, căci toți cei ce scot sabia de sabie vor pieri. Și acum avem tema noastră pentru astăzi. Crezi că n-aș putea să rog pe tatăl meu care mi-ar pune îndată la îndemână mai mult de 12 legiuni de îngeri, unități militare uriașe de 1000 de militari, 12 astfel de unități dacă ar fi nevoie, crezi că n-aș putea să spun lucrul acesta? Se poate face lucrul acesta, foarte simplu, dar întrebarea este, trebuie? Venim la Dumnezeu și cerem un lucru sau altul, pentru că știm că poate să facă lucrul ăsta. Doamne, te rog, te rog, te rog lucrul acesta. Dar niciodată nu ne luăm timp să întrebăm, Doamne, chiar trebuie așa ceva făcut? Pentru că se poate nu însemnează că trebuie neapărat. Nu. De multe ori trecem prin situații de-a dreptul paradoxale. Jelea Ieremia în plângerile lui, zice, Doamne, ne-ai ridicat în cer și după aceea ne-ai trântit la pământ. Și spunea Iov, întâi m-ai înălțat și apoi m-ai aruncat în vijelia aceea să mă arunce departe. Parcă sufletul omenesc se adaptează greu la o astfel de situație. Dar n-ar trebui să fie așa. Dumnezeu este acela care ne-a înălțat în ceruri de mare bucurie și tot El este acela care a spus, coboară pe pământ. Și am coborât pe pământ. Iisus n-a întrebat pe nimeni din ce credință faci parte. Noi, aici în Biserica Adventistă și în Biserica Locală din locul acesta, avem crezul acesta. Iisus nu a întrebat pe nimeni din ce credință faci parte. Și ceea ce învățăm noi astăzi aici este dedicat și direcționat tuturor oamenilor fără această întrebare. Tu ce ești? Uite eu ce sunt. Nu, Domnul nu a făcut așa ceva. Și nu numai că nu a făcut lucrul ăsta ocazional, dar este în caracterul lui, pentru că el este același ieri, azi și în veci. Niciodată cineva nu trebuie să-și ia o poziție de închidere, de restrângere, de respingere pe bază că aparține nu știu cui și dacă sunt întrebate. Nu, Iisus nu te întreabă lucrul acesta. El a întrebat un singur lucru pe Petru. Nici măcar ce s-a întâmplat ieri. Mă iubești tu pe mine? Dacă lucrul ăsta e adevărat și dacă acest lucru se realizează, de aici încolo toate sunt posibile. Dacă acesta nu este, nimic nu este. Așadar vă rog să fiți la larg aici. Iisus nu întreabă pe nimeni dintre noi care este trecutul tău, care este proiecția viitorului tău. Nu, nu, nu este aceasta preocuparea lui. Preocuparea lui este una singură. Planul lui Dumnezeu pentru tine. Ce reprezintă el pentru sufletul tău? Ești deschis tu la lucrul acesta? Asta e tot. Asta e tot. Credința adevărată, spuse o autoritate de unezi, este aceea care te schimbă. Bine, bine, domnul, dar te schimbă în ce? Pentru că nimic nu te lasă neschimbat. Te schimbă lucrurile. Viața te schimbă și serviciul te schimbă și biserica unde te duci te schimbă. Schimbarea este un fenomen real, dar nu este totul. Schimbat în asemănarea cui? Schimbat în ce privință? Este un singur lucru care rămâne când suntem schimbați în același chip al lui. Din slavă în slavă, spune Biblia. Aceasta este schimbarea care rămâne. Relația noastră cu Dumnezeu depinde de imaginea pe care o avem noi despre Dumnezeu. Ce credem noi despre El? Lucrul acesta mă va face pe mine să primesc planul lui Dumnezeu sau să nu-L primesc cu privire la viața mea. Depinde cine este El pentru mine. Asta e tot. Israel s-a încurcat rău de tot și creștinismul s-a încurcat rău de tot în problema asta. Israel a proclamat în lume un Dumnezeu al întregului pământ. El a spus, El este creatorul, El a creat lumea, neamurile, națiunile. Și după aceea a spus, nu, Dumnezeu e al nostru. Niciodată ei n-au rezolvat problema aceasta. Nici nu vor să stea la masă, să stăm de vorbă, să vedem. Vrem un răspuns de la voi care ați spus că Dumnezeu este al întregului pământ, după care a spus stăpânire pe lucrul acesta și Iisus a spus nici voi nu intrați și nici pe altul nu lăsa să intre. Și Iisus al creștinismului, dacă nu este mântuitorul întregii lumi, nu este Iisus adevărat, este un idol pe care l-a făcut o biserică sau alta sau o denominațiune și au legat mântuirea nu de mântuitorul așa cum ar fi trebuit, ci au legat-o de ei. Acesta nu este Domnul, ci este un idol creat de imaginația noastră de cele mai multe ori bolnavă. Ai tu încredere în Dumnezeu care poate să facă lucrul acesta în viața ta, poate să rezolve, dar care spune nu trebuie făcut acum. Ai tu încredere în Dumnezeu când îți spune lucrul ăsta? După părerea ta, trebuie. Dar după cuvântul lui Dumnezeu, nu trebuie. După părerea ta, trebuie acum. După cuvântul lui Dumnezeu, nu acum. Vei înțelege mai încolo. Ai încredere. Cine este Dumnezeu pentru tine? Ne oprim de obicei la superficial și spunem, e sau pentru o ciorbă, pentru o mâncare și a vândut dreptul de întâi născut, era atât de pofticios omul ăsta, atât de nestăpânit, atât de presat de lucrurile urgente încât a pierdut din vedere pe cele esențiale. În realitate, pe omul ăsta, ceea ce l-a degradat din întâiul născut în familie, l-a transformat în ultimul om din familia aceea, a fost concepția lui despre dreptul de întâi născut, imaginea pe care o avea, imaginea pe care o are cineva despre a fi soț, a fi soție, a fi frate în biserică, imaginea pe care o are cineva despre acest lucru, va hotărâ prețul cu care omul ăsta e dispus să vândă așa ceva. Ce reprezintă pentru tine? El spune, ce trebuie mie cu credința, cu întâiul născut, cu dreptul, dacă eu mor aici? Sigur mori? Ești sigur că este așa ceva? Dacă ochiul îți va fi deschis asupra bunătății lui Dumnezeu și credința ta vie că Dumnezeu îți vrea binele și fericirea, dacă este adevărat că se va întâmpla așa ceva, atunci tu nu te vei potigni în faptul că Dumnezeu îți va spune nu, se poate face, dar nu trebuie. Balaam nu întreabă dacă trebuie sau nu trebuie, ci dacă se poate face treaba asta. Pot să mă duc cu oamenii ăștia, am o treabă de rezolvat. Nu. Vai, el se îndreaptă către cine. Nu mă lasă Dumnezeu să mă duc, nu mă lasă! Nu te lasă? De ce nu te lasă? La Dumnezeu nu există e voie, nu e voie. Asta e la bunicuța, ea ne spune toată viața. N-ai voie să faci asta, n-ai voie să... Dar nu la Dumnezeu. La Dumnezeu există viață și moarte. Atâta tot. Când el a spus nu, el a spus cu tine în minte. El a spus lucrul ăsta pentru binele și fericirea ta. Nu pentru capriciile lui Dumnezeu, care nu vrea el să mă lase. Mai stați aici și noaptea asta, poate că mă lasă până mâine. Poate îl înduplecăm, tăcesc din gură. Și din nou încearcă noaptea aceea. E, cum rămâne, ce zici? Poate mă lași până la urmă. Și Dumnezeu a spus, deja ești plecat. Mergi în drumul tău. Aș vrea să păstrăm totdeauna în suflet gândul acesta. Cineva mi-a povestit, nu de mult timp, cel mai frumos și funny și zâmbitor vis de care am auzit vreodată. Întâi a visat că a găsit o comoară. Domnule, ești o persoană extraordinară, ai găsit o comoară în vis. Nemaipomenit, vezi să nu mor de bucurie în vis. Fii foarte atent că unii oameni săraci nu s-au mai trezit de bucurie. Și după puțin timp zice, domne, știi ce am visat? A doua oră, da. Am visat că se împlinise visul ăla care l-am o prima dată. Într-un vis am visat că se împlinise visul ăla. Și după aceea am discutat, zic, bun, fii atent, e treabă foarte serioasă. Ești gata să împlinească Dumnezeu visul în viața ta? A-a. Păi stai că aș vrea să știu întâi cum, când, cum, pe ce cale. Aș fi gata, dar nu oricum. Adică încrederea noastră în Dumnezeu, în plinătatea ei, trebuie să repete cuvintele pe care le-a spus Maria. Iată roaba ta, facă-mi se așa cum ai spus. În mâna lui Dumnezeu. Niciodată n-ar trebui să punem sub semnul întrebării intenția lui Dumnezeu pentru noi. Ia-am eu că-mi place! Era adevărat lucrul ăsta? Era adevărat că îi plăcea? Ce bine, îmi pare că nu vă grăbiți să răspundeți. Nu era adevărat. Întrebați-l peste 3 zile pe omul ăsta dacă e adevărat. Frate, ai zis că îți place? E adevărat? Ți-a plăcut de... Atenție! Nu e adevărat că îți place. Ești înșelat că îți place. Ți s-a creat senzația și impresia că îți place. Este chiar opusul. Nu numai că acest drum pe care vrei să mergi și despre care spui îmi place, sau această persoană, sau această situație, nu numai că nu-ți va da ce cauți, îți va răpi și va răpi de la tine tot ce ține de intenția care ai avut-o când ai zis îmi place. Ce-ți place, frate, aici? Păi îmi place asta, îmi place asta, îmi place asta. Foarte bine. La sfârșit nu o să mai ai niciuna dintre astea. Uite, Dumnezeu are alt cuvânt pentru tine. Nu. Păi ce să... Părinții, săracii părinți au vorbit cu grijă că se întoarce unul de ăsta la tine. Fiule, totuși, nu l-a interesat în clipa aceea. Cât ar fi vrut el după aceea o viață întreagă să mai audă o singură dată glasul părinților care i-au propus acest drum necolorat, nefantastic, așa cum era. Cât ar fi vrut omul ăsta să mai fie o dată la intersecția asta? Și cuvântul lui Dumnezeu este luat ușuratic uneori, în dispreț pur și simplu. El nu are și nu creează senzația aceasta pe care ar crea-o, ceea ce îmi place. Dar cât ar fi vrut omul ăsta să mai fie odată acolo? S-a uitat și a văzut și a spus, îmi place, îmi place să mă uit, îmi place să văd. N-ai să mai vezi, frățioare. Chiar îți place? Știi ce îți place? Ce nu știi, ce nu cunoști. Lasă pe cel ce se uită de sus să-ți spună el dacă așa ceva este plăcut și de dorit în viața ta. Nu te grăbi. Dar se poate să o am? Se poate, dar trebuie? Este sigur ceea ce cauți? Da. Ce cauți? Păi caut o persoană ca aceasta care să fie așa. Păi de fapt știi ce vei găsi? Vei găsi cu totul altceva decât ai pornit să cauți. Sigur, se poate. Dar trebuie neapărat? Ești tu cel care vrei să ajungi aici, să ajungi în această situație? Sunt sigur că nu. N-am știut că, of, dacă aș fi știut. N-ai știut? Dar nu cumva ai știut pe cineva care știa. M-au întrebat în Londra, la o biserică de culoare, unde eram singurul cetățean alb. Și m-au întrebat dacă am habar de cultura neagră. Do you have a clue? A black culture. M-au intervievat în fața bisericii. Și în ciuda faptului că un ofițer de securitate mi-a spus la Târgoviște pe vremuri că am multe calități, dar am un mare defect, dacă ar fi numai unul, domnul colonel, Doamne, zic, întreabă pe mine. Da, le-a spus domnul Colina, zice, ai un mare defect, nu știi să faci pe prostul. Și am spus, nu e greu de învățat. Și nu e adevărat că nu știu. Nu practic chestia aceasta. Dar acum când stăteam și l-ascultam pe acest prezbiter la biserică, așa uitându-se la mine ca la o pasăre exotică, așa. Era primul lor pastoral din istoria lor de 100 și de ani. Și toată lumea de acolo era de altă culoare. Și m-a întrebat, ai habar? Și am zis, nu. Dar zic, cunosc pe cineva care știe de toate despre așa ceva. Doamne, n-am știut că n-aș fi luat-o pe drumul ăsta dacă știam. N-am știut că nu făceam lucrul ăsta. Sigur, dar pe cineva care a știut, ai cunoscut? Și când ți-a spus nu, ce ai făcut? Ceea ce vrea să spună că te lasă pe tine cu multe explicații, dar fără niciun fel de scuză. A fost cineva care a știut ce este la capătul celălalt al drumului și ți-a spus nu-l lua pe aici. Se poate, dar nu trebuie neapărat. Vine un moment și o situație în care Duhul lui Dumnezeu tace. De ce? Omul este împietrit, teribil de rezistent și hotărât pe viață și pe moarte să meargă pe drumul ăsta pe care a pornit el. N-ai ce-i face! Și Elihu spune, Dumnezeu intervine odată și de două ori vorbește când într-un fel, când într-altul, apoi tace pentru că nu mai este nimic de făcut. Sunt două căi pe care lucrează Dumnezeu ca să scape pe cel nenorocit. Cea din tâi cale este să prevină nenorocirea. Și el spune, nu o lua pe drumul ăsta că asta este o nenorocire. Aceasta e prima cale a lui Dumnezeu. Dacă nu se poate și dacă un om este împietrit și hotărât și vrea cu orice chip să meargă, ia-mi eu că-mi place, am spus că-mi place. Dacă un om este chiar atât de hotărât, atunci Dumnezeu nu-l părăsește, ci îl scapă pe cel nenorocit prin nenorocirea lui, de care Dumnezeu ar fi vrut ca el să nu aibă parte. Iubiților, aș vrea să ne rugăm lui Dumnezeu pe noi cei nenorociți, ticăloși, orbi și goi din generația aceasta, să ne scape Dumnezeu de nenorocirea în care am vrea să intrăm. Nu prin nenorocirea aceasta, să nu ajungem să o gustăm niciodată. Să luăm prin credință faptul că Dumnezeu spune nu merge pe aici, că este o nenorocire. El vrea să prevină așa ceva, să nu ajungem niciodată acolo. Dar dacă cineva a ajuns totuși acolo și a ajuns să secere roadele nenorocirii, atunci omul acela să nu se considere părăsit, pentru că nu este părăsit. Dumnezeu s-a coborât cu ei în Egipt. Dumnezeu este cel care a spus, îi cunosc suferințele, tot ce li se întâmplă lor, mie mi se întâmplă. Și Dumnezeu a folosit nenorocirea ca să scape pe cel nenorocit. El nu a renunțat așa de ușor la planul lui. Lucrul care este cel mai frecvent folosit astăzi ca un cap de acuzare împotriva lui Dumnezeu, începând de la tanti Florica până la Nice, ei judecă aspru pe Dumnezeu. Tanti Florica, păi a ridicat furca la Dumnezeu într-o zi. Era pe câmp și tocmai se uscase fânul ei cel bun și frumos, o tavă se numea. Și atunci a început să plouă și a ridicat furca și a zis, nu a fi văzând odată că acum era gata fânul ăsta. Și aia plouă fânul, l-a făcut baltă. Și pământul a continuat să se învârte și cu... De la tanti Florica până la Nice, omul judecă pe Dumnezeu și știți de ce îl judecă? Îi spune așa, de ce n-ai făcut lucrul ăsta? Că știu că poți, dacă n-ai putea, n-aș avea pretenție la tine. Apoi, tu ai spus că iubești oamenii. Unde este dragostea lui Dumnezeu într-o astfel de situație? Sunt oameni care vorbesc despre Dumnezeu, despre bunătatea lui Dumnezeu, pe un alt fundal decât acela care vorbim noi în fiecare zi bună, bună ziua. Sunt unii care vorbesc de bunătatea lui Dumnezeu în niște condiții cumplite. Daniel, fratele nostru care a încetat din viață nu de mult timp, a încheiat drumul vieții vorbind despre Dumnezeu, despre bunătatea și iubirea lui Dumnezeu, îndemnând pe toate asistentele medicale și lumea de acolo, nu vă îndoiți nicio clipă de bunătatea lui Dumnezeu. Și el sfârșea niște condiții groaznice acolo. Și a spus, eu am avut parte de bunătatea lui Dumnezeu. Dumnezeu a fost și este bun cu mine în aceste condiții. A strălucit incredibil mărturia lui acolo. Că altfel unuia îi spune, păi te cred și eu că e Dumnezeu e bun, să și vede. Cu tine, dar nu cu altul. Și de asemenea nu pot să nu citez cuvintele acestei ființe atât de bună la suflet, Leonica. Ea a murit într-o explozie, adică n-a murit imediat. O explozie care a fisurat blocul până la etajul 4 și a aruncat-o prin fereastră și i-a desfăcut corpul, mușchii de pe oase și sânii și toate. Dar a mai trăit 8 zile. Și m-am dus în fiecare noapte și am vorbit cu ea în spital, după miezul nopții, nu unde da voi nimeni să intru înainte. Trebuia să intri mascat ca să poți să reziști la descompunerea ei în orașul Pitești. Ca să poți să reziști la descompunerea corpului ei, dar eu nu purtam mască pentru că nu vroiam ca ea să mă vadă că m-ar afecta cumva ce se întâmplă acolo. Și am stat de vreo cu ea până la ziua. Și ultimele ei cuvinte, n-a văzut că era la cap grup de asistente doctor, ultimele ei cuvinte când s-a rugat acolo pe patul ei, ajută-mă, Doamne, să nu uit niciodată bunătatea Ta. Și cineva dintre cei care și-au pus mâinile în cap și întreba, unde e, Domnule, bunătatea lui Dumnezeu? Ea așa zice, se poate să fie scăpată o astfel de ființă de la moarte? Păi da, cum să nu? Dar trebuie neapărat? Asta știe doar Dumnezeu. Și dacă un lucru se poate, dar nu trebuie, ție să nu-ți trebuiască. Ție chiar să nu-ți trebuiască. Dacă poți să fii scăpat de la moarte, dar nu trebuie să fii scăpat de la moarte, să nu-ți trebuiască să fii scăpat. Dacă trebuie și dacă lupți să eviți suferința în viață, de un fel sau altul, dar nu trebuie să se întâmple lucrul ăsta, să nu-ți trebuie această evitare, să nu-ți trebuie această eliberare. Nu. Dacă trebuia, venea de la Dumnezeu. Se poate într-adevăr, dar nu trebuie. Nu e de ajuns să întrebăm pe Dumnezeu, Doamne, poți să faci acest lucru? Dacă poți să faci așa ceva. Iisus a spus, cum îi spui lui Dumnezeu, dacă poți? Nu înțelegi că toate lucrurile sunt cu putință la Dumnezeu. Lucrul ăsta este clar. Dar nu toate sunt necesare. Nu toate sunt necesare acum. Nu toate sunt necesare așa. Nu toate sunt necesare prin aceste mijloace. Ci Dumnezeu are căile Lui. Deci au venit oamenii acolo după Iisus cu săbii și cu ciomege, așa cum și noi îl ciomăgim pe Iisus în rugăciune de multe ori. Deci au venit oamenii ăștia cu săbii și cu ciomege? Știți de ce? Ei nu-L cunoșteau pe Iisus. A spus, mie nu trebuie să dai cu ciomagul în mine, să... Nu e nevoie de atâta. O simplă privire. E de ajuns. De ce a scos Petru sabia, că el măcar era de la biserică? Tot din același motiv. El nu-L cunoștea pe Iisus. Ce crezi tu despre mine? Când scos sabia să aperi pe Dumnezeu cu sabia. Pentru că nu-L cunoștea. Ceea ce vrea să facă El astăzi în viața noastră este tocmai acest. Să se descoperă nouă ca acela care poate și care știe dacă trebuie sau nu trebuie acest lucru. Atunci are loc predarea noastră către Dumnezeu, predarea sinelui. Când nu doar puterea lui Dumnezeu, ci și înțelepciunea și iubirea lui Dumnezeu. Lucrarea lui Dumnezeu pe căile lui Dumnezeu. Să întorc lui Dumnezeu rău pentru bine. Doctorul Ion Giuvara, celebrul doctor român, a român de fapt, primește un pacient. Pacientul este pe moarte, dar doctorul luptă cu viața din el, așa cum am văzut în Spania, această echipă de frați, de domni, de mari creștini care au luptat cu viața din ei să scape o viață. Așa a luptat doctorul acesta. După care cetățeanul care a fost scăpat de la moarte vine și îl vizitează pe doctor și spune, nu am bani, domnul doctor, dar sunt meseriaș, sunt dulgher și vreau să plătesc într-un fel, vreau să recunosc într-un fel sau altul către dumneavoastră. Însuși faptul că tu vrei să plătești cumva harul, cum sună cântecelul ăla, merita voi eu harul tău, nu zâmbiți, că e tragic. Omul ăsta vine și vrea să merite harul. Doctorul este omul lui Dumnezeu și știe că omul care încearcă să merite harul, omul ăla nu este curat la suflet. Și doctorul îi spune, uite, dacă tot vrei să faci ceva, îți dau o lucrare de făcut la casa mea, care valorează exact cât operația care am făcut-o eu pentru tine. Uite, îmi faci o nișă, dar vreau să nu ne audă nimeni. Îmi faci o nișă în perete, într-un loc secret. Vine omul cu sculele, se dă după colț, se apucă, desface peretele, creează nișa, creează acoperișul. Totul e perfect. Doctorul dă mâna, sunt închit pe chit și omul pleacă. La câteva zile apare securitatea română în casa acestui doctor. Scoate cocoșei, banditule, cocoșei erau monede de aur. Scoate cocoșei, banditule. Acesta era un doctor ca Pesamosca. El și-a dat viața pentru oameni, dar n-a luat viața de la oameni, n-a luat de la oameni nici mâncare, nici nimic. Și el a spus, eu nu am nimic de felul ăsta. Ce, mă, n-avem timp să umblăm cu minciuni. S-au făcut că se uită pe colo, pe colo, dar s-au dus direct la țintă. Au spart, așa era. Au, era o casetă acolo înăuntru, gata. Au pus mâinile când au tras afară cam ușoară. Și-au desfăcut-o și în ea era un fel de carte poștală pe care scria Aceasta este recunoștința omenească. Îți mulțumesc din suflet, pacientul meu, căruia i-am salvat viața. Se poate, dar trebuie, neapărat trebuie. Poate am auzit glasul acesta la timp și acum ne judecăm de ce n-am ascultat. Doamne, nu, nu-ți pierde curajul și nu-ți pierde încrederea. Știi ce se întâmplă astăzi aici? În Uganda există o insulă a pedepsei, se numește. Numai acum este un fel de muzeu. Dar pe insula aceea, aruncate între trestii și ierburi și sălbăticiuni și schelete, erau aduse fetele care rămâneau însărcinate până să fie căsătorite. Părinții le aduceau și le aruncau acolo. Și un redactor de la BBC, cu puțin timp înainte, află că trăiește una dintre persoanele care au fost aruncate pe insula pedepsei. Și poate tu chiar acum ești pe insula pedepsei. Într-adevăr, a identificat-o pe această ființă la numai 10 minute de insula aceea locuia. Cum s-a întâmplat? Și însă a spus că aveam 12 ani când am fost violată de la școală către casă venind de un grup de oameni și am rămas însărcinată la 12 ani. Și părinții m-au luat și m-au aruncat pe insula aceasta. Fratele meu m-a dus cu barca, am ajuns aproape de insulă și acolo m-am îmbrâncit jos. Și am stat 4 zile și 4 nopți fără niciun fel de apă, niciun fel de mâncare, în mijlocul acestui peisaj dezolant cumplit, care era pe insula aceasta a morții, a pedepsei. Și deodată, după 4 nopți de foamete și de frig și de sete, de uscăciune, aud un glas. Hei, hei! Era un pescar cu barca lui. Mi-a fost frică, am vrut să fug! Pescarul a spus, nu fugi de mine, vino aproape, vino aproape. Era un pescar tânăr și a spus, aș vrea să mergi cu mine acasă la mine și vreau să fii soția mea. Și a spus, oh, sigur vrei să mă arunci în apă, sigur vrei să mă negi. Avea 12 ani și pescarul acesta a luat-o în barca lui și dânsa are astăzi 104 ani. Tânărul pescar și-a ținut cuvântul și a fost credincios până la moartea lui. Poate că tu astăzi ești pe insula aceasta a pedepsei. Dar chiar acum trece marele pescar de oameni și te invită în barca lui. Sunt multe explicații pentru prezența ta aici pe insula pedepsei. Dar nu există nicio scuză pentru refuzul tău de a urca în barca aceasta. El este corabia de salvare a sufletului nostru. Și El este Cel care ne spune astăzi că rugăciunea ta, sigur, poate primi răspuns. Dar marea întrebare este dacă trebuie sau nu. Și tu îți supui astăzi sufletul lui Dumnezeu și îi spui, Doamne, eu aș vrea să se întâmple așa, dar nu voia mea, ci voia ta. Amin.